ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟੀਐ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ, ਹਉ ਤਿਨਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ। ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵੰਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹੰਨ। ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ, ਸੇ ਹੰਸਲੇ ਨਾਮ ਲਹੰਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗੰਨ। ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਣ। ਵਡਭਾਗੀ ਘਰ ਖੋਜਿਆ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਵੇਖਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਿਤ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਂਏ। ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿੱਚਰ ਆਖਦਾ, ਜਿੱਚਰ ਹੈ ਦੋਹ ਮਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁੱਝਿਆ, ਏਕਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਥਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿੋ ਵਡਿਆਈ। ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਧਰੀ ਚਰਨਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੈ ਭੀ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਐ ਮਰ ਜਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ चांगी मी वरसै पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवै बोखारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई जो तुद सेवै सो तू है होवै तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावै तिस देवाई जिस तू दे सोई जन पाए होर निफल सब चतराई सिमर 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 गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुर चिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोलै सो थाएं पाए मनमुख किस थाएं ना पाई पाला ककर वरथ वरसै गुरसिख गुर देखन जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावै सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल त्रिपत अगाई नानक का प्रभ पूर रहयो है जत कत तत गोसाई राग सोही महला चौथा अष्टपदियां घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने मैं हर हर नाम विसा गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथा रहाओ हों सतगुर वेख विगसिया हर नामे लगा प्यार किरपा करके मिलेन पाया मोख द्वार सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ जे पूर्व होवै लिखिया ता अमृत सहज पियो सुत्या गुरसा लाही है उठद्या भी गुर आलाओ कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ताके धोवा पाओ कोई ऐसा सजन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए सतगुर मिले हर पाया मिलया सहज सुभाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाओ हों तिस बिन कड़ी न जीवो बिन देखे मर जाओ जो मछली बिन पानी है रह न किते उपाय त्यों हर बिन संत न जीवई बिन हर नामै मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। हर हर नाम रतन है, गुर तुठा दीवे माए। मैं तर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दी दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की, को प्रीतम आखे आए। तिस देवा मन अपना, निम निम लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू, करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मिलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास। नानक दरगा मन्या, गुरपूरे शाबास। राग सुही अष्टपदियां, महला पंजवा घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उर्ज रहयो बिखिया कै संगा। मने व्यापत अनेक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर। कत पाइये पूरन परमेश्वर, रहाओ मोह मगन मह रहया व्यापे। अत तृष्णा कब हो नहीं त्रापे, बसे क्रोध शरीर चंडारा। अज्ञान न सूझे महागुवारा, प्रमत व्यापत जरे किवारा। ज्ञान न पाइये प्रभ दरबारा, आसा अंदेसा बंद पराना। महल न पावे फिरत बिगाना, सगल व्याद के वस कर दीना। फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना, कछु सियानप उकत न मोरी। एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे। मील लेहो नानक अरदासे, भयो कृपाल साध संग पाया। नानक तृप्ते पूरा पाया, रहाओ दूजा। राग सुही महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर। चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन, साध संग जमदूत न पेटन। जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिए जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापै, रोग रूप माया न व्यापै। जप गोबिंद संगी सब तारे, पोहत नाही पंच बटवारे। मन बट क्रम प्रभ एक त्याए, सर्ब फला सोई जन पाए। तार अनग्रो अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सोही महला पंजवा, अष्टपदियां घर नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन डिठिया मन रहसीय। क्यों पाइये तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से। लायन प्रभ स्यों रंग जियो, तिन स्यों प्रीत न टुटी। कबहू न होवे भंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया। गुण गावा तेरे नित जियो, ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨ ਮਿਤ ਜੀਉ, ਰਹਾਉ ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜੀਉ, ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਧੰਦ ਜੀਉ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇਜਨ ਚੱਲੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀਉ, ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜੀਉ, ਹੁਕਮੇ ਪਰਪੰਚ ਪਸਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜੀਉ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਜੀਉ, ਐਥੈ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀਉ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਤ ਭਾਏ ਜੀਉ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਉ, ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਉ, ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਜੀਉ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਉਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਉ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਉੱਚਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਜੀਉ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲਖ ਵਾਰ ਜੀਉ, ਸਾਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਜੀਉ, ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਵਸੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜੀਉ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬਮੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜੀਉ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਉ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਪੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤਿਹੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਝੂਰ ਮਰੋ ਸੇ ਵਾਂਡੀਆ, ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਏ ਮਿਹੰਜਾ ਆਸਦਾ ਰਹਾਉ, ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਨ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਇਹਾ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਮ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤੋ ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁੱਜਣ ਤੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੂੰ ਸ਼ਾਹ, ਹਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ, ਸਹੀਆਂ ਤਉ ਅਸੰਖ ਮੰਜੋ ਹੱਬ ਵਧਾਣੀਆਂ, ਹਿਕ ਭੂਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣੀਆਂ, ਜੈ ਜਿੱਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ ਕਿਲਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮਾਓ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਏ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ, ਰਹਾਉ ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁਨਿਆ, ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁਨਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ बंधन बंदेया नरक सुरग अवतार माया तंदेया सोदत सोदत सोद तत बिचारेया नाम बिना सुख नाहे सर पर हारेया आवे जाहे अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सब वाद जोनी परमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कूट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाही दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ई राग सोही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंज कुचंजी मावन डोसड़े हों क्यों शहरावन जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाउ जियो जिनी सखी शहरा गया से अंबी शावड़िए हे जियो से गुण मांजना आवनी हों कै जी दोष तेरे हों जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किना तेरा नाउ जियो एक तो टोल ना अंबना हों साध कुरबान है तेरे जाऊं जियो सोइना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो से वस्तु शहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सा तन चली सहरे क्या मो देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल थिया भुली वटडियास जियो तैशे नालो मुतियस दुखा कूतरियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागणी मैं दुहागण काई रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हों सुख वसा तू अंतर शाबास जियो भाणे तख्त वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुलै आकाश जियो भाणे भवजल लंगी है भाणे मंज परियास जियो भाणे सोश है रंगला सिफत रत्ता गुणतास जियो भाणे शह पीहावला हों आवन जान मुयास जियो तू शह अगम अतोलवा हों कह 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 पियास जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख प्यास जियो गुर शब्दी शह पाया सच नानक की अरदास जियो सोही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निम निव लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनत ना काहू जाए जियो एह मन तैकू देवसा मैं मार्ग देहो बताए जियो हों आया दूरों चल कै मैं तकी तौ शरनाए जियो मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो इत मार्ग चले पायड़े गुर कह सुकार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो इं पावे ਹਰ ਦਰਸਾ ਬੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਸੈ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰ ਜੋ ਬੁਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪੀੜੈ ਘਰ ਪਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋ ਗੁਣ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ ਵਰ ਕਰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਸੋਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਨ ਰਾਡੇਪਾ ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣ ਅਵਗੁਣ ਬੰਤੀ ਦੂਰੇ ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਂਡ ਨਾ ਮੈਲੈ ਵਿਸੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਸਹੁਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ ਸੋ ਨਾ ਟਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤੈ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਜਾਂਜੀ ਨਾਉ ਨ ਰਹਿ ਨਿਹਿ ਕੇਵਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਿਹ ਲੋਈ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਏ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਮੈਲੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ
ਬਾਬੁਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ
ਰਹੱਸੀ ਵੇਖ ਹਦੂਰ ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਘਰ ਸੋਹੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਸਚ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਅੰਕ ਸਮਾਏ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ ਅਣ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੋ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ ਜੰਤ ਭੀਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨਹਾਰੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਾ ਸੁਣੋ ਸਖੀ मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल विकाल भये देवाने मन रखिया गुर ठाए नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला घर तीजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम कर आपनड़ै खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नेह केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले घर आए अड़े साजना तां तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी ज्ञान रावी रंग रात अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख बिदाते तश्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायड़ा बाली अड़े आसा मनसा पूरी राम पिर रावे अड़ी शब्द रली रब रहया नहदूरी राम प्रभ दूर न होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरै सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिव लाईए फिर उचड़िए मानड़िए तेह लोआ सिरता जा राम हौ बिस्म भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशान नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवान पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाने प्रभ जैसे अवनासी इक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शंत महला पहला घर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया चंदो दी पाया दान हर के दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सोहे परख मोहनीय लया व्याह होआ सब सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़ै लाया हौ बलिहारी साजना मीता अवरीता ए तन जिन स्यों गाडेया मन लियड़ा दीता लिया तां दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरे जिन दिस आया होहे रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई होहे नीता नीता हौ बलिहारी साजना मीता अवरीता गुण का हो वह वासला कड वास लई जै जे गुण हो वन साजना मिल सांझ करी जै गुणे केरी छोड़ अवगन चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए झोल अमृत पीजै ਗੁਣਾ ਕਹੋ ਵੈ ਵਾਸਲਾ ਕਡਵਾਸ ਲਈ ਜੈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਤਾ ਕੋ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੁੱਲੜਾ ਹੋਈ ਜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਐ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੈ ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਜ ਕਹਿਐ ਦਾਨ ਅਨਮੰਗਿਆ ਦਿਵੈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਸੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਸੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।